Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dowam edýän ýeňi ykdysady krizis ýylatyň ýaşaýyş derejesini göz görtüle pitelip, şol sanda maýyplaryň medisina hyzmatlarından peýdalanmak, dermanlary satyn almak mümkinçiliklerini kemeldeýän döwri. Türkmen häkimetleri maýyplara berilmeli kömegi almagyň düzgünlerini berkleşdirýärler. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylar maýyplaryň kömek pullaryny almak üçin zerur bolan resmi namalary tapşyryp bilmeýändiklerini, şeýle de kanunda göz öňünde tutulan himayaty almagyň şertleriniň has kynlaşdyrylandygyny aýdýarlar.
Maýyplyk kömek pulunu alýanlar indi her 3 aýdan saglyk komissiýasyndan geçmeli edildi. Balkanda maýyplyk kömek pulunu resmileşdirýän toparlar olaryň ilki Aşgabatyň degişli hassahanalarından barlygydan geçendigi, şeýle de ol ýerde adyndan 4 sapar bejerge alandygy barada hassahanyň kitapçasyny soraýarlar. Mundan başga da Balkanyň öz saglyk merkezlerinde her 3 aýdan 8 sapar bejerge alandygy barada dokument soralýar.
Deyip, hosarlarının birinin bu yağdayları bastan geçirendiğini aydiyan yerli yasayıcıların biri gurrun verdi. Söhbetdeşimizin hopsuduğu noktayı nazarından onun ve yakinlerinin şahsiyetini ayan edip bilecek mağlumatları əskar etmeyeriz. Maayiplik boyunca devlet kömek pulları, lukmançılık, cemiyetçilik barlıq iş toparının kesitleyen maayiplik toparına bağlılıkta mümkinçilikleri çakli adımlara tölünyen aylık tölögdür. Maayiplik boyunca devlet kömek pullarını 18 yaşa yetmedik çağların, çağılıktan maayip olan şahsların, şeyle de hukmani pensi kazanasını değiştirliği 5 yıldan az bulmadık maayip şahsları değiştirdir. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre devlet kömek pullarını alma üçün ikrar edilen nusguda arzani, pasportun göçürmesini, maayip deyilip ikrar edilen lukmançılık cemiyetçilik bağırlığın dergimi delil namasından göçürmesini, maskalı ağzaları bağırdaki kepil namanı, doğru sakındaki şahadat namanın göçürmesini tayarlamalıdır. Emma Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş tadın korumak ministerliğinin resmi web saytında sonku talep edilen düzünler varada hiç ili mağlumat yok. Bu varada ministerliğin özünden hem ne komentariya ne düşündürüş almak basarttı. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjy ozalky ýyllardaky tejribelere salgylanyp, bu hili täze düzgünlerin köplenç diňe dil üstü bilen mälim edilýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol bu ýagdaýlaryň alym berimi korrupsiýa ýol açýandygyny hem bildirdi.
Eger 25-30 000 manat aralığında para bersen, lukmanlar tiz vaqtta kömök pulunu resmileştirip beriyerler. Kömök pullarını almağa değişli olmadık rahatları hem resmi del tölöğün övözüne, değişli dokumenti tayarlap beriyerler.
Deyip sökbetteşimiz nıqtadı. Türkmen kanunçuluğu rahatların durmuş qoruqluluğunu kipillendiriyer. Yurdun üçünçülüğünü degişli devlet ulgumy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikleri we durly hyzmatlary bermäge borçlanýar. Ýöne soňky bir näçe ýylyň içinde azatlygyň habarçylary ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy sebäpli maýyplygy bolan adamlaryň hasaba alynmazlygy, şeýle hem olardan maýyplyk derejesiniň berilmegi üçin para talap edilmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelendigine ünsi çekýärler. Bu hem öz gezeginde sağlık problemali adamları dilekçilik etmeğe mecbur ediyar. Elini uzadıp oturan maipları yurdun dürlü küncöklerinde, sol sandı payitahtın küçülerinde hem sinnata bolyar. Gali verse de Türkmenistan'ın iyir şehirlerinde maipların küçülerde katnamağı, cemiyetçilik uloglarından peydalanmağı ve yaşayış sayıları girip çıkmağı üçün infrastruktura tas düyüpten göz önünde tutulmayar. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullarynyň möçberi, döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin kesitlenen başlangyç ululygyndan götürümde belenilýär. Oňa laýyklykda 18 ýaşa ýetmedik maýyp çağlara 160 götürüm, çağlykdan maýyplara 1-nji, 2-nji we 3-nji topar derejelere 200 götürüm berilýär. 2022-nji ýylda döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin binýatlyk ululygy 390 manat möçberinde kesitlenildi. Balkanly söhbetdeşimiz ortaça maýyplyk pensiýasynyň 500 manat töweregindä degini, şeýle de ýurtdaky dowam edýän gymmatçylygyň arasynda bu pullaryň gün gözüren aýlamagy, sol sanda zerur derman derdiýärleri almagy ýeterlik däldigini bellýär.